Անտառիստ վերոտ կածանը դուրս եկավ հարթ տարածություն, և քիչ հետո նրանք հասան աղբյուրին, ճակճկված զառի թափերով, արմատները բացված ծառերով և փոքրիկ ձորակի վրա ձգվող փայտյա կամրջակով գեղեցիկ ռոմանտիկ մի անկյուն։ Նրանք արծաթյա ծալովի բաժակով, որը կոնսուլուհին էր հետը վերցրել, սկսեցին ջուր քաշել քարե փոքրիկ ավազանից, որն ընկած էր անմիջապես զառի թափի ներքևում։ Եվ երկաթ պարունակող սառը ջուրը իսկույն ևեթ թարմացրեց նրանց, ըստ որում պարոն Պերմանե դերը նրբակրթության նոպա ունեցավ, պնդելով, որ բաժակը կընդունի միայն ու միայն Տոնիի ձեռքից։ Նա զմայլանքի մեջ էր ընկել, և մի գլուխ բացականչում էր, «Օհ, այ թե հաճույք է»։ Եվ շրջահայաց ուշադրությամբ շաղակրատում էր ինչպես կոնսուլուհու և Թոմասի, այնպես էլ Գերդայի ու Տոնիի, մինչև իսկ փոքրիկ Էրիկայի հետ։ Նույնիսկ Գերդան, որ մինչ այդ տառապում էր համատարած շոքից և ինչ-որ տարօրինակ համր ու մտասևեր ճղագրգռության մեջ էր ընկել, այժմ սկսեց կենդանության նշաններ ցույց տալ։ Իսկ երբ նրանք ամենակարճ ճանապարհով նորից հյուրանոց հասան և անտառոտ սանդղավանդների երկրորդ աստիճանի վրա նստեցին առատորեն ծանրաբեռնված սեղանի շուրջ, նա էր, որ սիրալիր արտահայտություններով սկսեց իր ափսոսանքը հայտնել պարոն Պերմանե դերի մոտալուտ մեկնման առթիվ։ Այժմ, երբ քիչ թե շատ ծանոթացել են միմյանց, երբ օրինակի համար իսկույն ևեթ աչքի է զարնում, որ երկու կողմերն էլ ավելի ու ավելի հազվադեպ են թյուրիմացությունների և չհասկացված վիճակների մեջ ընկնում բարբարի պատճառով, ավելին, նա կարող է նույնիսկ պնդել, որ իր ընկերուհին և տալը, Տոնին, երկու թե երեք անգամ մեծավ վարպետությամբ, ուղակի արտակարգ ընդունակություններ ցուցաբերելով, ասուս սիրուն ասաց. Պարոն Պերմանե դերը զանցառեց մեկնում բառը լսելիս որևէ հաստատուն պատասխան տալ, և առայժմ իրեն նվիրեց քաղցր պատառներին, որոնց տակ սեղանը տնքում էր։ Դանուբի այն ափին ամեն օր չէ, որ իրեն բախտ էր վիճակվում այդպիսիք ճաշակել։ Նրանք առանց տապելու խժռեցին սեղանին դրված համեղ կերակրատեսակները, ըստ որում փոքրիկ Էրիկան ամենաշատը հրճվում էր մետաքսաթղթե անձեռոցիկներով, որոնք նրան անհամեմատելիորեն ավելի գեղեցիկ թվացին, քան իրենց տան քաթանե հսկայական անձեռոցիկները։ Այնպես որ մատուցողի թույլտվությամբ նա նույնիսկ դրանցից մի քանիսը որպես հիշատակ գրպանը խոթեց։ Այնուհետև, մինչ պարոն Պերմանե դերը գարեջրի հետ իր սև սիգարներն էր մեկը մյուսի ետևից ծխում, իսկ կոնսուլը հանել էր իր գլանակները, ողջ ընտանիքը դեռ երկար ժամանակ իր հյուրի հետ միասին նստած շաղակրատում էր։ ուշադրության արժանի էր այն, որ ոչ ոք պարոն Պերմանե դերի մեկնման մասին չէր մտածում։ Ասենք ապագայի մասին ընդհանրապես խոսք էլ չեղավ։ Հակառակ դրան նրանք հիշողություններ փոխանակեցին, խոսեցին վերջին տարիների քաղաքական իրադարձություններից։ Իսկ պարոն Պերմանե դերը կոնսուլուհու իր հանգուցյալ ամուսնուց լսած 48 թվի անեկդոտների վրա ուշտ հրհրալուց հետո սկսեց պատմել Մյունխենյան հեղափոխության և Լոլա Մոնտեցի մասին, որի հանդեպ Տիկին Գրյունլիխը անզուս փետաքրքրություն էր տածում։ Այնուհետև, երբ հետ սետ է կեսօրվա ժամը երկուսը մոտեցավ, երբ Էրիկան արևից խաշված և ծածկված զատկածաղիկներով, փետրախոտերով և ամեն կարգի կանաչով, Իդա Յունգմանի հետ վերադառնալով իրենց հերթական արշավից, նրանց հիշեցրեց ընկույզով բլիթների մասին, որոնք դեռ պետք է գնվեին, նրանք ճանապարհ ընկան ներքև, դեպի քաղաք։ Միայն ու միայն այն բանից հետո, երբ կոնսուլուհին ամենևին էլ ոչ փոքրիկ մի ոսկե դրամով հաշիվը փակեց, չէ՞ որ այսօր բոլորը նրա հյուրերն էին։ Հյուրանոցի առջև նրանք կարգադրեցին կարգը պատրաստել մի ժամվա ընթացքում, քանի որ ցանկություն կար քաղաքում մի քիչ էլ ճաշից առաջ հանգստանալ։ Եվ ապա դանդաղ, քանզի արևը շիկացրել էր ճանապարհի փոշին, քայլերն ուղղեցին դեպի փոքրիկ բնակավայրի ցածրիկ տները։ Աուի կամրջակն անցնելուց անմիջապես հետո, ասես ինքն իրեն, ամբռնազբոսիկ կերպով շարք կազմվեց, որը այնուհետև պահպանվեց ողջ ճանապարհի ընթացքում։ Առջևից գնում էր Մամզել Յունգմանը, շնորհիվ իր լայն քայլերի։ Նրա կողքին անհոգ թրջկոտող և կաղամբաթիթեռներին հալածող Էրիկան էր։ Այնուհետև իրար հետ գալիս էին կոնսուլուհին, Թոմասն ու Գերդան, և վերջապես, մինչև իսկ մի փոքր հեռավորություն պահպանելով, Տիկին Գրյունլիխը պարոն Պերմանեդերի հետ։ Առջևում աղմուկ էր, քանզի փոքրիկ աղջիկը հրճվանքի մեջ էր։ Իսկ Իդան ձայնակցում էր նրան իր առանձնահատուկ խոր, բարեհոգի խրխնջոցով։ Կենտրոնում երեքն էլ լուռ էին, քանզի Գերդան փոշու պատճառով նորից ճղային հուսահատության մեջ էր ընկել։ Իսկ ձեր կոնսուլուհին և նրա որդին խորասուզվել էին իրենց մտքերի մեջ։ Ետևում նույնպես լռություն էր, բայց այդպես միայն թվում էր։ Տոնին և բավարացի հյուրը մտերմիկ զրույցի բռնվելով խլացրել էին իրենց ձայները։ Ինչի մասին էին խոսում նրանք։ Պարոն Գրյունլիխի մասին։ Պարոն Պերմանեդերը շատ դիպուկ նշեց, որ Էրիկան ցնդելու երեխա է, թեև մորը համարյա թե հեչ նման չի։ Դրան Տոնին պատասխանեց. Նա լրիվ հորն է քաշել, և կարելի է ասել, որ դրանից չի տուժել, քանզի Գրյունլիխը արտաքնապես ջենտլմեն էր։ Ինչ որ ճիշտն է, ճիշտ է։ Ուրեմն նա ոսկեդեղին այդ ամորուսներ ուներ, մի անգամ այն ինքնատիպ։ Ես այդպիսի այդ ամորուսներ այլևս չեմ տեսել։ Այնուհետև, թեև Տոնին Մյունխենում Նիդերպաուրների մոտ իր ամուսնության ամբողջ պատմությունը մի անգամայն ճշգրտորեն արդեն պատմել էր, պարոն Պերմանեդերը մի անգամ ևս մանրամասն հարց ու փորձ արեց ամեն ինչի մասին, և հանգամանալիորեն վախեցնելու չափ կարեկցաբար տեղեկացավ սնանկացման բոլոր մանրամասնություններին։ Նա չար մարդ էր, պարոն Պերմանեդեր, այլապես հայրս նրա մոտից ինձ ետ չէր բերի, ես մեկը հաստատ։ Երկրի երեսին բոլոր մարդիկ չէ, որ բարի սիրտ ունեն, սա կյանքն ինքը ինձ սովորեցրեց, հասկանում եք։ Ինչքան էլ որ ջահեր լինեմ այն տարիքի հետ համեմատած, որում ահա 10 տարի շարունակ այրի եմ, կամ նման մի բան, նա չար մարդ էր, իսկ ես էլ մեյերը, նրա բանկիրը, որ դեռ մի բան էլ շանզակի պես անմիտ ու անհեթեթ արարած էր, ավելի չար էր, բայց սա բոլորովին էլ չի նշանակում, որ ես ինքս ինձ հրեշտակ եմ համարում, և ամեն մի մեղքից զուրկ, ինձ սխալ չէ հասկանաք, Գրյունլիխն անտեսում էր ինձ, իսկ եթե կողքս նստում էր էլ, ապա թերթ կարդալու համար, նա խափում էր ինձ և ստիպում էր մշտապես նստել այն զբյուտելում, որովհետև քաղաքում ես իսկույն կիմանայի այն ճահիճի մասին, որում նա խրվել էր, բայց ես նաև սոսկ թույլկին եմ, ես էլ իմ սխալներն ունեմ, և անշուշտ միշտ չէ, որ ճիշտ եմ գործել, օրինակի համար իմ թեթևամտությամբ, շռայլելու իմ կրքով ու անընդհատ նոր ննջազգեստներ ունենալու ցանկությամբ, ես իմ ամուսնուն գանգատվելու և մտահոգվելու առիթներ էի տալիս, բայց մի բան կուզենայի ավելացնել, ես էլ իմ արդարացումն ունեմ, երբ ամուսնացա, դեռ երեխա էի, հիմարի մեկն էի, անմիտ արարած, կհավատաք, որ օրինակի համար ես իմ ամուսնությունից շատ քիչ առաջ եմ միայն իմացել, որ ընդամենը 4 տարի դրանից առաջ են համասարանների և մամուլի վրա եղած դաշնակցային օրենքները վերանայվել։ Ի դեպ, հրաշալի օրենքներ։ Ահա, իսկապես շատ տխուր է, պարոն Պերմանեդեր, որ մարդ մի անգամ է ապրում, որ չի կարող կյանքը նորից սկսել։ Շատ բան կարելի էր ավելի խելամիտ անել։ Նա լռեց և սկսեց լարված նայել ցած, ուղիղ իր դիմաց։ Ոչ առանց ճարպկության նա պարոն Պերմանեդերին արդեն բռնելու տեղ էր տվել, քանզի ելնելով նրա վերջին խոսքերից, իսկույն կարելի էր հանգել այն մտքին, որ թեև անհնար է կյանքը նորից սկսել, բայց թե հո բացառված չի նոր հաջողակ ամուսնության հնարավորությունը։ Սակայն պարոն Պերմանեդերն առիթը բաց թողեց և սահմանափակվեց միայն նրանով, որ կատաղի արտահայտություններով սկսեց հայհոյել պարոն Գրյունլիխին, ըստ որում փոքրիկ, կլորիկ կզակի վրա ճանճամորուսի մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ «Անհամ գյադա, սրիկայի մեկ, մենակ թե ձեռս ընկնես շուն, թե կաշիդ վրայիցը չքերթեմ»։ «Ֆի, պարոն Պերմանեդեր, չէ, վերջ տվեք, մենք պարտավոր ենք ներել և մոռանալ, զի իմն է վրեժը», ասում է Տերը, Մայրիկին հարցրեք. Աստված ազատի ինձ նման մեղքից. Ես չգիտեմ, թե Գրյունլիխ նուր է հիմա, և ինչպես է նրա կյանքը դասավորվել. Բայց ես ամենայն բարիք եմ ցանկանում նրան, թեև գուցե նա դրան արժանի էլ չի. Նրանք տեղ հասան և կանգնեցին փոքրիկ տնակի առջև, ուր նպարեղեն էին վաճառում. Իրենք էլ գլխի չընկնելով, նրանք մնացին կանգնած, և առանց հաշիվ տալու իրենց, մտախոհ և բացակա դեմքերով սկսեցին դիտել, թե Էրիկան, կոնսուլուհին, Թոմասն ու Գերդան կռացած ինչպես անհետացան խանութի ծիծաղելի օրեն ցածրիկ դռնակով. Այնքան, որ խորասուզվել էին զրույցի մեջ, թեև մինչ այժմ անհեթեթ և ավելորդ բաներից զատ ուրիշ ոչինչ չէին խոսել. Նրանց կողքին ցանկապատներ, իսկ վերջինիս երկայնքով ձգվում էր երկար նեղլիկ մի թումբ, ուր մի քանի հափրուկներ էին աճել. Տիկին Գրյունլիխը խոնարված, անլուր եռանդով, սև ճակճկված հողներ փորփրում իր հովանոցի ծայրով. Պարոն Պերմանեդերը, որի քարայծի մորուքով զարդարված կանաչ գլխարկը ճակատին էր սահել, կիպ մոտեցել էր նրան, և երբեմն իր ձեռնափայտի օգնությամբ մասնակցում էր մարգահողի պեղմանը. Նա նույնպես կախել էր գլուխը, բայց նրա մանրիկ, բաց կապույտ ուռած աչքերը, որոնք ինչ-որ փայլ էին ստացել, և նույնիսկ մի փոքր կարմրել էին, հնազանդության, տրտմության և լարոմի խառը արտահայտությամբ ներքևից ուղվել էին վերև, Տոնիին. Եվ հենց նույն արտահայտությամբ էլ նրա բեղերն էին կախընկել բերանին. «Եվ ահա հիմա վայթե», ասաց նա. «Դուք Սատանան գիտի, ինչպես եք սարսափում ամուսնությունից. Եվ էլ ոչ մի անգամ չեք էլ ուզենա փորձանել. Էդպես է, Տիկին Գրյունլիխ»։
«Ինչ անհաջող ստացվեց», մտածեց Տոնին. «Չէ որ ստիպված եմ հաստատել դա»։ Նա պատասխանեց. «Այո, սիրելի պարոն Պերմանեդեր. Ես անկեղծորեն խոստովանում եմ. Ինձ համար սոսկալի ծանր կլինի մի անգամ էլ իմ համաձայնությունը տալ ինչ-որ մեկի. Որովհետև կյանքն ինձ արդեն սովորեցրել է, հասկանում եք, թե դա ինձ սարսափելի լուրջ վճիր է. Եվ դրա համար ես հաստատապես պետք է համոզված լինեմ, որ իմ համաձայնությունը խնդրող մարդը իսկապես վեհանձն, ազնիվ, բարեսիրտ անձնավորություն է». Այստեղ պարոն Պերմանեդերը իրեն թույլ տվեց մի հարց. Նա իրեն այդպիսի անձնավորություն համարում է, որին Տոնին պատասխանեց. «Այո, պարոն Պերմանեդեր, ես ձեզ այդպիսին եմ համարում»։ Եվ հետո հետևեցին ևս մի քանի կարճ ու կիսաձայն ասված բառեր, որոնք արդեն իրենց նշանադրությանն էին վերաբերում, և պարոն Պերմանեդերին արտոնում էին տանը դիմել կոնսուլուհուն և Թոմասին. Երբ զբոսահավաքի մնացյալ անդամները նպարեղենի հսկայական փաթեթներով բեռնված նորից հայտնվեցին դրսում, կոնսուլուհին գոհունի հայացք նետեց ետ մնացած զույգի վրա, քանզի նրանք խիստ շփոթված էին. Պարոն Պերմանեդերը առանց այն թաքցնելու փորձի Տոնին վեհանձնյալ արժանապատվության հաստատուն դիմակի տակ. Բոլորը շտապեցին հասնել կառքին, քանզի երկինքը մռայլվեց, և թափվեցին անձրևի առաջին կաթիլները։ Ինչպես որ Տոնին ենթադրում էր, եղբայրը պարոն Պերմանեդերի հայտնվելուց հետո շուտով մանրամասն տեղեկություններ հավաքեց նրա հասարակական դիրքի վերաբերյալ, և պարզվեց, որ քն, օպե և ընկերություն առևտրական տունը համեստ, բայց միանգամայն հուսալի ձեռնարկություն է, որը պարոն Նիդերպաուրի ղեկավարած փայատիրական գարեջրագործարանի հետ համատեղ գործունեությամբ կարգին շահույթ է ստանում, և որ Տոնիի 17,000 կուրանտ թալեր օժիտի հետ պարոն Պերմանեդերի բաժինը միանգամայն կբավականացնի նրանց ոչ շքեղ, բայց բարևայելուց կյանք վարել։ Կոնսուլուհին անմիջապես իրազեկ դարձավ դրան, և լանչաֆտասրահում կայացած նշանադրության օրվա հենց նույն երեկոյան նրա, պարոն Պերմանեդերի, Անտոնիի և Թոմասի միջև տեղի ունեցած հանգամանալի խոսակցության ընթացքում բոլոր հարցերը առանց արգելքների հանդիպելու լուծվեցին։ Քննարկվեց նաև փոքրիկ Էրիկայի հարցը, որը համաձայն Տոնիի ցանկության և նրա նշանածի սրտառուչ համաձայնության պետք է նրանց հետ Մյունխեն տեղափոխվեր։ Երկու օր հետո գայլուկի առևտրականը մեկնեց, թե չէ նոպ պենքը ֆուրի կկապի,
բայց արդեն հուլիս ամսին Տիկին Գրյունլիխը նրան դարձյալ հանդիպեց նրա հայրենի քաղաքում, Թոմի և Գերդայի հետ միասին։ Նրանք 4-5 շաբաթով եկել էին Կրեիտ առողջարանում հանգստանալու։ Կոնսուլուհին Էրիկայի և Յունգմանի հետ մնացել էր Բալթիականի ափերին։ Ի դեպ, երկու զույգերն էլ Մյունխենում արդեն առիթն օգտագործեցին նայելու Կարֆինգերշտրասեի վրա Նիդերպաուրների տան հենց կողքին գտնվող տունը, որը պարոն Պերմանե դերը պատրաստվում էր գնել և մեծ մասը վարձով տալ։ Չափազանց տարօրինակ հին տուն էր դա, նեղլիկ սանդուղքներով, որ դրան ետևում թելի պես ուղիղ ձգվելով և առանց հարթակի ու ոլորանների, ասես երկնային սանդուղք առաջին հարկից ձգվում էր վերև, ուր նրա զույգ կողմերում էլ միջանցքներ էին ձգվում, որոնցով հարկավոր էր գնալ մինչև վերջ, առջևի սենյակները հասնելու համար։ Օգոստոսի կեսին Տոնին վերադարձավ տուն, մոտակա շաբաթների ընթացքում իր օժիտի հարցերով մտահոգվելու։ Թեև նրա նախկին ամուսնության ժամանակներից դեռ շատ բան էր մնացել, բայց այդ ամենը նոր գնումների միջոցով պետք էր համալրել։ Եվ մի օր էլ Համբուրգից, ուր նա բազմաթիվ բաներ էր պատվիրել, տեղ հասավ նույնիսկ մի ննջազ գեստ։ Ճիշտ է, ոչ թավշյա, այս անգամ արդեն միայն մահու դեժապավեններով եզրազարդված։ Ուշաշնանը պարոն Պերմանե դերը կրկին հայտնվեց մենք Շտրասեյում։ Որոշվեց գործն այլևս չհետաձգել։ Ինչ վերաբերում է հարսանեկան հանդիսություններին, ապա դրանք անցան հենց այնպես, ինչպես Տոնին էր սպասում և ցանկանում։ Հարկավոր չէր մեծ աղմուկ բարձրացնել։ «Շքեղություններ պետք չեն», ասաց կոնսուլը, «դու նորից ամուսնացած ես. ասես երբեք էլ չես դադարել այդպիսին լինել»։ Միայն մի քանի հրավիրատոմս առաքվեց, բայց որ Յուլխեն Մոյլենդորֆը Ցենյալ Հագենշտրոյմ մեկն անպայման ստանա, դրա համար Տիկին Գրյունլիխը մտահոգվեց։ Իսկ հարսանեկան ճանապարհորդությունից հրաժարվեցին, քանի որ պարոն Պերմանե դերը նողկում էր այդպիսի լարոցիներից։ Իսկ Տոնին, որ վերջերս էր ամառային հանգստից վերադարձել, մինչև Մյունխեն ճանապարհվելն արդեն շատ էր համարում։ Պսակադրությանը, որն այս անգամ ոչ թե Սյունազար դահլիճում տեղի ունեցավ, այլ Մարիենկիրխեյում, մասնակցում էին միայն մոտիկ հարազատները։ Տոնին մրտենիների փոխարեն այս անգամ թուրինջածաղիկներով էր զարդարել արժանապատվորեն բարձր պահած գլուխը։ Եվ պաստոր Կյոլինգը, ասես թե փոքրինչ ավելի թույլ ձայնով, քան անցած անգամ, բայց նորից ուժեղ արտահայտություններ ընտրելով, զսպվածության կոչ արեց։ Համբուրգից եկել էր Քրիստիանը, չափազանց նրբագեղ հագնված, փոքրինչ հոգնատանջ, բայց ուրախ զվարթ շարժուձևերով։ Նա պատմեց, որ իր գործը բուրմեեստերի հետ տիպ-տոպ։ Հայտարարեց, որ Կլոթիլդն ու ինքը հավանաբար միայն ընտեղ վերևում կամուսնանան։ Այսինքն ինչ խոսք, ամեն մեկն իր համար։ Եվ եկեղեցի եկավ չափազանց ուշացած, քանզի ակումբում հանդիպում ուներ։ Քերի Յուստուսը սաստիկ հուզված էր և ապացուցեց, որ նույն առատաձեռն մարդն է մնացել։ Նորապսակներին արտակարգ գեղեցիկ սեղանի արծաթյա ծանր սպասք նվիրեց։ Նա կնոջ հետ իրենց տանը գրեթե կիսասոված կյանք էր վարում, որովհետև թուլական մայրը իրենց ընտանեկան միջոցներից առաջվա նման շարունակում էր վճարել պարտքերը վաղուց արդեն ժառանգազրկյալ և ընտանիքի հետ կապերը խզած Յակոբի, որը ըստ լուրերի այդ պահին Փարիզում էր։ Բրայտենշտրասեի վրա ապրող Բուդենբրոկ Տիկնայք նկատեցին. «Դե, հույս ունենանք, որ ես մի անգամ ավելի երկար կքաշի»։ Ընդ որում ամենատհաճն այն էր, որ բոլորն էլ կասկածում էին նրանց ասացի անկեղծությանը։ Զեզեմի Վայլբրոխ այնուհանդերձ բարձրացավ ոտքի մատների ծայրերին, չպոցով համբուրեց ճակատն իր սանուհու, այսուհետև Տիկին Պերմանե դեր և իր ամենասրտառուճ ձայնավորները գործի դնելով ասաց. «Երջանիկ եղիր, սիրեցյալ զավակս»։